sɛnɛtolantan bunagun kan farafina mali sɛnɛtolantana kɔrɔbalenw minnu ka kan k'u niyɔrɔ ta mali ni ganbi ka ɲɔgɔndan na marisi kalo tile 24 olu tɔgɔw bɛ dɔn sini juma tɔgɔw bɛ fɔ kɔrɔlen i n'a fɔ a bɛ kɛ cogoya min na mali sɛnɛtolantan federasiyɔn jabala la bamakɔ mali ni ganbi ka ɲɔgɔndan sini juma kunɲɔgɔn bamakɔ stade du 26 marisi la a bɛ don coupe d'afrique des nations kan côte d'ivoire b'a fɛ ŋɔni 3 min bilala b'a fɛ ŋɔni 4 san na o eliminatɔrɔ tile 3 hukumu kɔnɔ sɛnɛtolantanaw tɔgɔw fɔlen kɔfɛ sanga damadɔ mali degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka ɲininkaliw jaabi mali sɛnɛtolantan federasiyɔn ɲɛmayaso bɛ k'i sɔn mali ni ganbi ka ɲɔgɔndan labɛnni baaraw la o de la kabini ntɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2023 a y'a laɲini kunnafonidilaw fɛ u k'u tɔgɔw sɛbɛn minnu b'a fɛ k'u niyɔrɔ ta mali ni ganbi ka ɲɔgɔndan na n'an ko akreditasiyɔn o la o bɛ yamaruya sɛbɛn sɔrɔ min b'a to u na se k'u munumunu fan caman fɛ a don sɛnɛtolantanyɔrɔ la hakilina jiginna kan côte d'ivoire b'a fɛ ŋɔni 3 eliminatoire hukumu kɔnɔ mali ka kulu o ye groupe g ye ka fara mali kan congo gambi ani sudan du sud eliminatoire ɲɔgɔndanw tile 2 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ mali bolo kuru 6 jɔyɔrɔ 2 ɲɔgɔn fɛ gambi ni congo kuru 3-3 jɔyɔrɔ 4 na laban sudan du sud kanankolo voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don